Pomaže Bog, dragi slušalci. Naš gost je Zoran Buljugić, profesor, prevodilac, stručnjak za geopolitiku, član uredništva časopisa Geopolitika. U današnjoj emisiji govori o značaju jezika kao daru Božijem, o sadašnjem geopolitičkom trenutku Srbije, o odnosima Srbije sa Evropom i sa Istokom, sa Rusijom.
Svako od nas može nešto da uradi. Svi mi treba da se trudimo. Dakle, isto tako, kao što drugi narodi to rade, mi treba da štitimo sebe. Znači, nemojmo kupovati, recimo, proizvode naših neprijatelja. Naprimjer, ja nikad ne kupujem ni hrvatske, ni slovenačke proizvode, nigde. Znači, neću da pomažem neprijatelju, neću da ga finansiram. Znači, ili nemojmo kupovati proizvode firmi čiji su vlasnici Hrvati i Slovenci koji su ovi doveli ovde ova vlast da ovde vršljaju po Srbiji i tako dalje da kupuju umesto da to bude naše srpsko vlasništvo. Zatim, nemojmo gledati većinu emisije RTS-a, jer za razliku od recimo otvoreno okupacionih televizija kao što je B92 ili Studio B i tako dalje i još nekih listova, mi imamo po mom mišljenju prikriveno antisrpsku, onako podmuklo antisrpsku televiziju kakva je RTS. Znači, tu RTS ne treba plaćati. Sjetimo se kako je ona triumfalno recimo izveštavala o hapšenju doktora Radovana Karadžića i tom sramnom izručenju, otprilike prosto triumfalno su saopštavali o tome. Kao da se, ne znam, dogodilo nešto s čemu mi treba da se radujemo. Umesto da plačemo zbog takve jedne strašne sramote koja nam se dogodila. Znači, to jednostavno pomišljeno RTS uopšte ne treba plaćati.
Ako to savjetujete ljudima, šta onda
bi da... Ja lično ne plaćam.
Kada dođu na sud, šta da tu učine?
Sudovi su pretrpani i, verujte, neefikasni su i nema toga ništa. Ja ne plaćam uopšte televiziju, ni jednu ratu nisam platio od početka. Tako da, svako od nas treba da se bori. Znači, onda ne treba verovati njihove, ne treba gledati njihove programe, ne treba učestvovati u njihovim manifestacijama, ne treba slušati njihove laži, treba da se vratimo sebi, svojoj kulturi, crkvi, svojoj nacionalnoj tradiciji, svom predanju, to je epska narodna poezija, to su gusle. To treba da se kod nas čuje. Tu je ta istina.
Gusle danas većina ljudi ne razume. Jednostavno nema kontakta sa njima i mislim da tu poruku ne mogu da prime.
Mogu da prime kad bi ta poruka bila prisutna. Znate, kad bi bila na televiziji, kad bi bila na radio emisijama, kada bi se često davali koncerti, znači ljudi bi bili u stalnom kontaktu sa tim, ali to se njima ne omogućava, ali verujte, to je gusle i tekstovi koji se pevaju uz njih su takvi da prosto rezoniraju, ne mogu da ne izazovu nama najdublji potres u našoj duši, jer to je najdublji onaj sloj onog arhajskog i metafizičkog u nama i to je onaj arhetip Srba, znate, svaki narod ima svoje neke nacionalne arhetipe, pa i mi Srbi imamo svoje i apsolutno mislim da Srbi ne može da ostane pravi Srbi da bude ravnodušan prema tome. Prosto treba mi doći u kontakt i truditi se da taj vid naše nacionalne kulture i dalje bude nama pristupačan i da se oživi. Naravno, tu je podrazumeva se i posjećivanje bogosluženja, tu je onda odlazak u naše manastire, hodočašća po našim svetinjama i tako dalje. Znači,
i međusobne ljubavi i pomaganje.
I naravno, znači, potrebno je obnoviti i porodične veze, i kumovske veze, i prijateljske, komšijske, i tako da sve ono od čega smo mi nekad živali, neko nešto što je sačinjavalo ovaj srpski narod, koji zato i preživao svoje najveće užase, upravo zato što je imao tu zdravu, patrijarhalnu, kažem, tu osnovu i taj moral.
I svest o sabornosti i zajedništvu, što je vrlo bitno, a danas smo svi individualci sami za sebe, komšije se ne poznaju, kolege ne govore, da ne govorimo o porodičnim odnosima.
Da, zato što je takozvana modernost u stvari i nametnula to. Modernost je u stvari došla sa zapada i taj zapadnjački, atlantistički stil života, koji podrazumeva pre svega individualizam, isticanje ljudske jedinke nad društvom, nad zajednicom, nad opštim interesima, to je ono što je nas u stvari postepeno rastakalo i razaralo. Dakle, mi moramo da to prevaziđemo. Taj zapadnjački individualizam, to da čovek to pogrešno i fatalno ubeđenje da čovek živi samo za sebe. I to dovodi do egoizma. i naravno do i ruši zajednicu, onda ruši svaku sabornost. Dakle, a osnova naravno crkve je u stvari upravo sabornost. Na tome to je kamen temelja crkve. Na tome recimo toliko insistirao primjer na veliki Homjakov, ruski mislivac, i tu je ideju kasnije razvijao Dostojevski i veliki ruski bogotražitelji. Znači, sabornost je ono što nama u stvari u ovom trenutku fali.
Pomenuli ste Evropsku uniju sa jedne strane, sa one druge strane nam je negde Rusija. Balkan je Evropa. Da li mislite da je naša budućnost da se umjesto Evropske unije vezujemo za Rusiju i kakvi su trenutno odnosi, kako ih vi procenjujete između Rusije, Evrope, Amerike, uopšte sveta?
Srbi su po samom svom biću evroazijski narod. I po svojoj veri, tradiciji, kulturi, to su, Srbi su Vizantinci kao i Rusi, dakle pravoslavci. I prema tome, prosto je prirodno da mi treba da spadamo u taj blok, dakle, pravoslavnih i istočnih zemalja. Dakle, a u širem smislu i evroazijskih, jer Rusija je pre svega ne evroazijska velika sila koja obuhvata mnoge narode, rase i kulture, jezike i tako dalje, ali pod jednim načelom, evroazijskim načelom, dakle, te sabornosti, kolektivizma, duhovnosti, primata vertikalnih duhovnih vrednosti nad horizontalnim i materijalnim. Dakle, to su sve one osobine koje karakterišu evroazijske narode, dok su nama u jednom civilizacijskom smislu zapravo zapadni narodi tuđi. Naravno, to ne znači da mi ne treba da sarađujemo sa zapadnim zemljama i narodima i da prihvatamo nešto od njih što je za nas korisno. Ali u jednom dubljem geopolitičkom, pa i političkom, ekonomskom i tako dalje smislu mi treba naravno da se vezamo, sasvim prirodno je, za Rusiju. Ona je uvek bila naša zaštitnica, ona je uvek bila naša majka, mada je ponekad mogla da bude i maćeha. Mislim da u 19. veku, setimo se samo Berlinskom kongresom, pre toga San Stefanskog mira, Rusija nije uvek bila, vodila ispravnu politiku prema nama, a sad zašto je tako bilo, to je sad neka druga priča, ali je činjenica da kad god je Rusija bila jaka i Srbija bila jaka, mi smo uvek ostvarivali sve svoje nacionalne interese u tom slučaju. 90. godina, nažalost, Rusija je bila slaba u Jelcinovo vreme, pre toga je ju propastio Gorbačov, koji je uništio veliku super silu, tu veliku evroazijsku državu i dozvolio da se da Atlantisti praktično priđu vrlo blizu Moskve, da uđu takozvani meki trbuh Rusije i da Rusiju takozvanom taktikom anakonde zaokruže sa svih strana. Upravo i to je razlog zašto smo mi pobedili praktično onim ratovima koje smo vodili 90. godine, smo ih kasnije izgubili zbog toga što jednostavno nismo imali podršku Rusije, ostali smo sami, bismo izloženi užasnim pritiscima i sankcijama i prosto, eto, to je izazvalo taj naš privremeni poraz. Ali ja sam ubeđen, evo sada Rusi, vidimo da se Rusija diže i pogotovo od kad je Putin došao na vlast, Rusija ponovo postaje velika sila, da ona ponovo okuplja taj evropski prostor, evroazijski prostor. Uskoro će ona, ja mislim, povratiti sve svoje bivše teritorije koje su nekada bile sovjetske, nekada bile carske, ruske. A ubeđen sam i u to da se već stvaraju konture i novog, nekog novog istočnog bloka, naravno zalazi kod onog nekadašnjeg Varšavskog ugovora koji je bio ideološki oblik komunizma, ovo će biti jedan drugi sasvim, na drugim osnovama, to će biti duhovno, religiozno, civilizacijsko, kulturne osnove na kojima će se stvarati taj novi blok. Evo već vidimo da se stvara jedna konture i možda vrlo ozbiljne konture, opet novog četvorougla, to je Moskva, Peking, Delhi, Teheran. Znači, tu se stvara jedna velika osobina ujedinjenja evroazijskog prostora. Znači, uopšte, ona stara teza o kojoj govore geopolitičari, sukob među atlantizma i evroazijstva, potpuno se sada obistinjuje. Nekad je ona bila malo zamagljena, setimo se pre još 20 ili više godina, onom tobože sukobom ideološkim na osnovi kapitalizam, socijalizam, jel? Ali međutim sad to je sad ima realno geopolitičko osnovu. U tom smislu, dakle, Srbiji je mesto samo na istoku i samo uz Rusiju. Samo ona tu može da procveta, samo da i duhovno i ekonomski. Evo pogledajte samo koliko Rusija ulaže, koliko je njena ekonomija u ekspanziji, koliko znači stvari, evo na primjer i taj gasovod i sve ostalo, energenti koje Rusija izvozi, samim tim i može da politički utiče na to. Ne zaboravimo ogromne privredne resurse kojima Rusija raspolaže. Bžežinski je stvorio još odavno svoj plan koji je trebalo da se sprovede u delo od strane Bele kuće, na sreću nije, a to je da se Rusija raskomada na više delova. Šta je cilj toga? Da ovladavanje Sibirom, jer zapravo za zapad svi putevi vode u Sibir. Jer Sibir to je ona večna, tajanstvena zemlja, carstvo raja, kako se kaže, kako nazivaju mnogi geopolitičari i opšte tradicionalisti. To carstvo raja, koje ima tu neku svoju metafizičku dimenziju, mističnu dimenziju, istovremeno ima i tu fizičku dimenziju u obliku tih ogromnih privrednih resursa i bogatstava kojima raspolaže, koje čak ni sami Rusi još nisu procenili kolika su. I upravo zato to mami zapad, i zato ćete naići na te, malo na te teze koje su u njihovoj štampi, njihovim medijima provlače, a to je, eto, čak jedan je napisao, čak postoji članak o tome, mislim da u New York Times objavljen, da, eto, kao, kako to sme da se dozvoli da Rusija ima toliki prostor, ima tako malo stanovnika, on su na toliki ogroman prostor, zašto ona da posjeduje resurse, i čak su skovali čak i neku vrstu, neki termin koji se zove resursni nacionalizam. To jest, zašto bi sad Rusija sama koristila te ogromne prirodne resurse kad drugima treba? Dakle, zapadna civilizacija koja je sad uništila sve resurse, jer je to jedna potpuno potrošačka civilizacija koja se zapravo sve guta i uništava, čisto materialistička, i zato i mora da propadne, pošto je dakle progutala sve resurse zapadne hemisfere i delimično Bliskog istoka, je sad još potrebno i naravno da se dočepa Sibira. Na svu sreću to neće uspeti. S Božjom pomoći.
Naš gost je bio Zoran Buljugić, profesor prevodilac, stručnjak za geopolitiku, sa kojim je razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić.